You're with SBS Radio.
Magandang umaga sa iyo, Norma.
Magandang umaga rin sa iyo, Ronald. Ganon din ang ating mga puso, mga kababayan, mga kaibigan. Magandang umaga po sa ating lahat.
Ito isang nakakabahalang balita, Norma, no? At tulad din sa ibang estado, dumarami daw ang kaso ng trangkaso dyan sa inyo. So, ano ang pinakahuling balita?
O nga eh, sa kasalukuyang panahon ng taglamig dito sa estado ng South Australia, tumataas ang bilang ng mga biktimang namamatay sa sakit na trangkaso. Isang pagsusuring isinagawa sa estado ang nagbunyag na kalahati lamang sa nakalistang 227 tala ng mga homeless dito sa Adelaide ang pumupunta sa doktor. Ayon sa SA Health, mayroon ng 15,000 na kaso ng influenza na inireklamo at naitala sa taong 2019. Noong 2018, ang kaso ng influenza na naitala sa kapanahunan ng taglamig ay kulang-kulang sa 1,400 lamang. Sa bilang ng mga nagkakasakit ng trangkaso na nasabi, 35 ang bilang na namatay. Ayon naman kay Kay Smith, Health General Manager ng Royal District Nursing Service, ang bakuna para sa influenza ay ginawa ng libre para sa mga homeless. So wala na dapat dahilan na maraming nagkakasakit ng influenza, pero sa katotohanan lamang ang dami talaga.
Ang nakakabahala dyan, karamihan nabibiktima yung mga homeless, no? Kung sino pa yung mga namamarginalize, siya pa yung mga nabibiktima. Norma, may panawagan ng mga pulis sa motorista na minuulit nilang panawagan ito. Ano itong panawagan ito?
Nagsimula kasi na naman ito, 4 na patay sa aksidente sa daan sa South Australia. Sa laon lamang ng 3 araw ay nagtulak sa pulisya ngayon na muling mariing nakikiusap sa mga motorista na mababahala at magiging responsable sa mga daan. Isang 32 taong gulang na lalaki ang namatay pagkatapos nitong bumangga sa isang poste ng elektrisidad sa bayad ng Millicent sa southeast nitong nakaraang Biyernes. Noong umaga ng Lunes, may edad ng babae na namatay 3 araw pagkatapos niyang mabangga sa suburbia ng Blackwood. Ang nasabing biktima ay 78 gulang. Siya ay binangga ng isang Ford sedan noong Biyernes at itinakbo siya sa Flinders Hospital kung saan siya binawian ng buhay. Nitong nakaraang Lunes lang naman nangyari na namatay siya. Nitong nakaraang Linggo, isang 56 na taong gulang na babae ang namatay pagkatapos itong bumangga sa isang punong kahoy na naman sa may intersection ng Upper Pennies Hill at Pigot Range Road sa Onkaparinga Hills. Sa araw ng Lunes pa rin, isang 23 taong gulang na kabataan ang patay pagkatapos itong bumangga sa isang punong kahoy na naman sa Fairbanks Road sa bayan ng Glen Burnie, nakatabi ng bayan ng Mount Gambier. Mayroon ding may edad na lalaki ang nasa kritikong kalagayan ngayon sa Flinders Medical Center. Siya ay bumangga sa isang punong kahoy sa may Finis sa pagitan ng Currency Creek at Milang bago mag-alas 4 nitong nakaraang Lunes. Ang bilang na ng mga namatay sa aksidente sa sasakyan sa ngayon mula bagong taon ay 51. Sa nakaraang taon, ang bilang ng fatality sa daan sa petsang ito ay 30 lamang. So talagang lumalaki.
Norma, pero sa mga binanggit mong 4 na kasalukuyang namatay, no, yung bagong mga namatay, may kinalaman ba dyan yung alcohol? Walang sinasabi sa balita?
Wala pa namang sinasabi. Pero most of that, madaming ano, ang record nila ngayon, base sa isa, ni-report ko na rin nung nakaraan, nadidistract sila. Ang attention nila ay nadidistract, which mostly humahawak ng mobile phone or computer or anything kapag nagdadrive.
Okay.
Mas malaki ang porsyento ng mga namamatay sa ganoon.
Sa mobile phone siguro, no? Mm-hmm. Okay. At Union, nagsampa ng reklamo laban sa kagawaran ng kalusugan hinggil sa anong kaso?
Ayun. Yung union ng mga doktor sa South Australia ay nagsagawa ng ito, marahas na aksyon ang kanilang sinagawa. Sila ay nagsampa ng complaint o reklamo at nanghingi ng kaukulang investigasyon at pagsusuri sa Australian Human Rights Commission laban sa Departamento ng Kalusugan ng Estado ukol sa masamang turing na nangyayari sa mga may sakit na mental. Ang mga pasyenteng mental ay pinaghihintay ng hanggang 5 araw bago sila asikasuhin sa emergency departments ayon sa South Australian Salaried Officers Association. Ayon kay Bernadette Mulholland, senior industrial officer, ang mga pasyenteng mental ay tinatratong inferior sa ibang mga pasyente na may physical na kapansanan at ayon sa kanya, hindi inaalis ng departamento ang nasabing klase ng diskriminasyon. Apat na taon nang idinadaing ng Union sa Departamento ng Kalusugan ng Estado at ang Local Health Networks ang nasabing issue tungkol sa matagal ng paghihintay ng mga pasyenteng mental. Sa sulat ng reklamo na ipinadala sa Australian Human Rights Commission, sinabi ng Union sa ang treatment o pagkumpune sa mga pasyenteng mental sa estado ay may diskriminasyon, hindi ito angkop at malupit. Nananawagan sila sa Australian Human Rights Commission para sa investigasyon tungkol sa diskriminasyon at ng pagsasagawa ng pangkalahatang repaso at pagsusuri. Binanggit din ang mga nakakahalintulad na isyu ng New South Wales at Victoria. Ayon pa rin sa sulat, ang ingay, ang nakakasilaw na ilaw at mga galaw sa hospital emergency ay lalo lamang nakakaligalig at nakakasama sa mental na kondisyon ng pasyente na humahantong sa kanilang physical at chemical na pagpipigil at karagdagang pag-restraint ng mga security guards. Sinabi rin sa sulat na ang mga kondisyon ay nagbunga ng hindi angkop na kapaligiran para sa pagpapagaling sa mga pasyenteng mental. Sabi pa ni Ms. Mulholland, na may karapatan ang mga pasyenteng mental at kanilang mga pamilya na idemanda ang departamento ukol sa tratong ginagawad sa kanila at sa mga kondisyon na kanilang mga dinadanas. Dinepensahan naman ng Departamento ng Kalusugan ng Estado ito na ginagawan nila ng paraan na mapabilis ang paghihintay ng mga pasyente sa emergency.
Naku, mahirap na issue yan. Naku, doktor. Unyo ng mga doktor. Anyway, mahirap mamask.
Pero maigat. May concern din naman sila. Pero matagal ng issue yan dito sa South Australia.
At may panibagong panukala ang kagawaran ng edukasyon ninyo dyan hinggil sa pag-aaral o transition papuntang high school. Ano ito?
Napag-alaman na dito sa South Australia ay magkakaroon na ng transition ng year 7 papunta sa high school o sekundarya sa darating na taon. Tatlong mga paaralan mula sa iba't ibang mga bahagi ng estado ang nakasali sa programa na magbibigay impormasyon sa ibang mga paaralan tungkol sa programa ng paglalagay ng year 7 sa high school. May mahigit na 360 pamilya ang nagrehistro ng kanilang interest para sumali sa inumpisang programa sa mga kasaping mga eskwelahan. Ang mga eskwelahan ay ang Mitcham Girls High School sa suburbia ng Mitcham, Wirreanda Secondary School sa May Morphett Vale, at John Pirie Secondary School sa bayan ng Port Pirie. Ang mga estudyante sa ikapitong taon ng middle school ngayon sa estado ay magsisimulang mag-transition sa high school sa darating na taon. Ayan. Ayan ang mangyayari sa mga sa high school dito sa South Australia. Magta-transition na kami.
At Norma, meron pa tayong balita?
Ay, panghuli nating balita, nurse, na tinaguri ang Angel of London Bridge, pinarangalan. Isang yumaunang Australiana na tubong Loxton sa Riverland ang pinarangalan ng Red Cross ng medalyang Florence Nightingale. Ito ang pinakamataas na international na parangal para sa katapangan na naigagawad sa mga nurse. Si Kirsty Bowden ay nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa pagdulong sa iba sa terror attack na nangyari sa London noong 2017. Isa si Miss Bowden sa mga namatay noong sumalakay ang mga jihadista sa mga pedestrian sa London Bridge noong ika-3 ng Hunyo 2017. Si Miss Bowden ay namasukan noon sa Guy's Hospital sa London bilang medical professional na nurse. Ayon kay Ginoong Peter Walton, director ng Australian Red Cross, si Miss Bowden ay karapat-dapat para sa nasabing gawad. Si Miss Bowden ay nagahapunan noon kasama ng kanyang mga kaibigan noong nangyari ang terror attack. Siya ay walang atubiling sumagupa sa kaguluhang nangyari upang tumulong sa mga biktima. Sa kanyang walang atubiling pagmagligtas ng iba, siya ang naisakripisyo na binalingan. Ang Florence Nightingale Medal ay unang ginawad noong 1912 at ito ay ginagawad kada 2 taon simula noong ito ang ginawad ng International Committee ng Red Cross. Sa taong ito, may 29 na mga nurse mula sa iba't ibang bansa ang nagawaran ng medalya. Kabilang dito si Miss Bowden na posthumous award at 3 pang nurse na Australiana. Si Dennis Mayall ng Melbourne ay kinilala sa kanyang kritikong papel sa surgery teams na sumagupa habang may digmaan sa Sudan at sumaklolo sa mga biktima ng salantang dulot ng lindol sa Pakistan. Si Yvonne Guinefer ng Mildura sa Victoria ay sumali sa responde ng Red Cross sa epidemya ng Ebola sa Liberia at nanilbihan sa mga lugar na may mga pinakadelikadong estado at pinakarumaldumal na sinasapit ang mga mamamayan gaya ng Myanmar, Afghanistan, Pakistan, Somalia at Sudan. Isa rin si Christina De Leon ng Sydney. Siya ay kasali sa frontline healthcare ng Red Cross Afghanistan, Somalia at Myanmar. Parang pangalang Pilipina ito, ano, Ronald?
Baka Pilipino.
Baka nga Pilipina, and that would be very nice. We would be very proud of that. So, ayan po ang kabuuan ng ating ulat ngayong fortnight na ito. Hanggang sa muli po, si Norma Hennessy po ito nag-uulat para sa SBS Filipino Adelaide.
Maraming salamat, Norma, sa paghatid ng pinakahuling ulat buhat sa Adelaide.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.